kuyadamisa kakhulu ukuthi abantu bakukhombela umunwe bathi ngoba wenze lokho. Uthi yiloba unokwaba kukhombela umunwe ngakho usutshengisele ukuthi yinto ebalulekileyo bebelokhu besithi kupambanisile bekubophele inhliziyo. Uthi loba-ke ungazama ukuthi ukulungise-ke lokhu ukwenzela ukuthi udale ubungano aluba lobu bungano budingeka uze benganyikinyeki njengalokho okwenzakala ngala mazwe ayethisa iZimbabwe izidezo zomnotho. Iqiniso esingalitsho babankomo yikuthi izidezo zomnotho lezi zibuhlungu ebantwini beZimbabwe njalo zihlukuluza abantu kazana, azihlukuluzi bonabo bantu okuthiwa bangabakhokheli njalo bayathola ngendlela okuyabe kukhangelelwe ngayo. Simbonile lapha umongameli welizwe engena esihlalweni esizama ukunabulula isandla sokuxhawula okudinga ubungane lamanye amazwe omhlaba. Indaba iZimbabwe eyizondelwayo ayisikho ukuthi kayiguqukanga ekwenzeni izinto, kodwa kukhona okungabe kudingwa ngala mazwe afaka iZimbabwe phezu kwejezi zomnotho esingakubiza sithi ikuguquka kombuso kumbe ngesithiwa bathi i-regime change. So kusobala ukuthi abangakufuniyo ngumbuso weZANU-PF.
Siyazi Mnumzana Phuthi ukubana kulamankampani aseMelika aqashwa nguhulumende weZimbabwe ukuze akhankasele ukwesulwa kwalezi zijeziso. Kodwa njengoba abafaka lezi zijeziso bekhanya benganyikinyeki, ngeke sithi kudlalisa imali yini okwenzakalayo lapha?
Babankomo, kungcono ukuzama kulokububululele phansi. Yikho-ke asingeke sithi kudlalisa imali kukahulumende. Singathi imizamo ikunceba ilitshe, kodwa kwesinye isikhathi linganqebeka. Ngesishona kulesinye isitho esithi ulogogo kochibi owabona ukuthi sokuyilahla lapha waqhathisa amatshe, amatshe alukuvuthwa kodwa bathi wanathi umsobho. Asithini-ke ikuzama-ke lokho. UNkulunkulu layo uqhathisa laba abazamayo. Ithendeni elihle ngelikhala ligijima. IZimbabwe kayingeke ithi sizakwenza njani njengoba benganyikinyeki ibithi simakhonapha. Kayibisenza kodwa imizamo yonke yonale ukwenzela ukuthi hlezi amanye amazwe omhlaba angacine ebona ukuthi kubalulekile ukuthi kuboniswane ukuthi sokungenziwa njani.